fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal-programmi ieħor mis-sensiela fuq il-finanzi. Programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum li jkompli ma' dak tal-ġimgħa li għaddiet, inkomplu niddiskutu fenomenu pjuttost ġdid fis-settur finanzjarju, Fintechs. Min kien qed isegwina fil-programm li għadda li tistgħu terġgħu tisimgħuh bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com, ħaħjiel għaliex Fintechs qed titqiesu bħala l-futur tas-servizzi finanzjarji. Hemm ċertament xettiċiżmu dwar kif se jiżviluppaw uħud mill-mudelli kummerċjali ta' dawn l-intrapriżi naxxenti. Ir-regolaturi x'aktarx li wkoll ma jafux eżatt x'se jiġri minnhom, mhux għax ma jriduhomx, imma għax il-mudell kummerċjali tagħhom għadu wisq fil-bidu biex jissawru r-regoli li hemm bżonn xi darba li jinkitbu biex min irid jopera f'dan is-settur finanzjarju teknoloġiku jagħmel dan bl-istess kriterji u kejl. Miegħi fil-studio reġgħandi miegħi l-żewġ konsulenti maniġerjali Karl Merċieqa u Chris Mejlaq li se nkomplu nitkellmu magħhom dwar dan il-fenomenu Fintechs. Karl u Chris, grazzi li erġajtu inqattu magħna għal dan il-programm. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, Chris semma u għamel referenza għal pajjiżi barra minn Malta diġà bdew jagħmlu xi ħaġa biex jindirizzaw dan il-fenomenu ġdid. Aħna regolaturi ħafna drabi niġu kritikati għal fatt li aħna l-ewwel naraw ħadd l-operatur qed jagħmel u mbagħad nippruvaw insewwu l-ħsara jew nippruvaw nindirizzaw il-modelli kummerċjali ftit ta' żmien wara billi noħorġu regolamenti wara, ma noħorġux l-ewwel ir-regolamenti biex imbagħad daw l-intraprizi joperaw skont ir-regoli kif isiru. X'qed isir barra minn Malta f'dan is-settur?
Mela, jew kelli nagħti ftit background fejn jidħol Fintech għandek żewġ ħabs kbar fid-dinja għandek l-Amerika, Silicon Valley u San Francisco u fl-Ewropa għandek Londra. Riċentement konna nitkellmu ma' CEO ta' crowdfunding platform waħda mill-kbar li hemm l-Ingilterra. U dan spjega li għamel xi 3 snin mar-regolatur Ingliż biex finalment jieħu l-liċenzja. Dan għandu equity crowdfunding, ġifieri minn dawk it-tliet tipi ta' crowdfunding platforms li semmejna l-ġimgħa li għaddiet. Din hija tkun l-iktar waħda riskjuża, equity. 3 snin dam biex ġab il-liċenzja, però x'għamlu issa l-FCA, il-regolatur Ingliż. Issa kreaw Innovation Hub, mela inti jekk għandek idea ġdida, użu ta' teknoloġija li qatt ma ġi esplorat s'issa, minn flok inti tmur għandhom jgħidulek isma dan huwa l-prodotti li noffru, dawn huma liċenzji 5, jew you fit in jew barra. L-Innovation Hub tal-Ingilterra huwa speċi ta' inkubatur tal-regulation fejn jipoġġu bil-qiegħda jippruvaw jifhmu x'qed jipproponi u iva r-regolamenti kważi jinbidlu biex jiġi kreat din-niċċa ġdida. Minn allura niġi lura l-punt tiegħek fejn hemmhekk ir-regulation qiegħda tintuża to spearhead new sectors biex jiġu kreati setturi ġodda u nfatti għalhekk il-maġġoranza tal-fintech companies l-ewwel li jibdew Londra. Però mbagħad għandek l-issue tal-kost, ġifieri peress li l-Ingilterra il-burn rate għal startup hija għolja ħafna, għandek kosts li huma għoljin, għandek numru ta' pajjiżi oħra li wkoll qegħdin
jikkompetu.
Eżattament, ġifieri għandek l-Asja, għandek Singapore, Hong Kong, għandek gżejjer żgħar bħal Guernsey li wkoll għandhom għamlu strateġiji. Ovvjament hemm il-link mal-Ingilterra mal-Financial Services Ingliżi u wkoll il-lingwa li tgħin, ma tfakkarni wkoll f'Malta, u wkoll Stockholm, hemmhekk hemm kultura kbira ta' innovazzjoni, u ma ninsewx li Nokia minn hemm beda, u hemmhekk falla wkoll, fis-sens li wieħed jgħid li li ikunu kulturi fejn jekk jiġi xi ħaġa ħażina, jekk kumpanija ma ħirnex xiliex mill-flok ikun hemm name and shame u blaming jitalmu minna. U infatti n-numru ta' impjegati li kienu dak iż-żmien ma' Nokia issa ikkrejaw startups il-ġodda. Per eżempju n-numru ta' għandek Skype, għandek Rovio li ħarġu minn Nordic countries. Izrael li hija ħab teknoloġiku u allura wkoll tal-fintech u Sydney. Sydney hemm movements sħiħ fej kollok. Inti se trid tliet binarji, trid l-idejat, iż-żgħażagħ, il-kultura ta' startups, trid il-regolamenti u trid il-gvern li jgħin. Però naħseb nitkellmu fuq għadi.
Isma, tu niftit eżempji ta' kumpaniji fintech illi qed iwasslu diġà xi ħaġa innovattiva lill-konsumatur.
Mela, bħala crowdfunding platform, ġo semmejna pereżempju Kickstarter, kumbinazzjoni kumpanija Maltija għadha kemm użat is-servizzi ta' Kickstarter jridu jiġbru 70,000 issa di l-kumpanija Maltija fuq Digital Games huwa settur ieħor li Malta nippruvaw intuf spinta. Jridu jiġbru 70,000 l-idea toġbot u ġabru 370,000. Kumpanija oħra diska riċentement użat crowdfunding platform oħra, Ingliża, Seeders u wkoll laħqet il-mira tagħha. Ġewdek għandek numru ta' crowdfunding platforms li qegħdin jagħmlu xogħolhom. Fuq peer-to-peer lending hemm ukoll pereżempju Lending Club li huwa tista' tgħid pionieri. Mbagħad hemm ħafna numru ta' kumpaniji li forsi aħna bħala konsumaturi ma nafux bihom imma għax huma dak li ngħidulhom business to business, qed jgħinu l-banek. Ekku. Ġifieri fejn tlu data analytics li smiet ikunu forsi mhux famużi, però hemmhekk għandek ukoll numru ta' entitajiet li għamlu ċertu suċċess. Taraw ukoll mill-IPOs, ġifieri issa bdejna wkoll l-ewwel fintech companies jiġu listed ukoll. Ġifieri hemmhekk tik idea tal-valur li qed jara s-suq fihom. Għandna l-ewwel unicorn, ġifieri l-ewwel kumpaniji fintech li jisbgħu biljun. Ġifieri meta wieħed iħares x'qed isir barra mhuwiex daqshekk ġdid is-settur meta tqis x'sar fl-Amerika u f'Londra, hemmhekk naħseb waslu t-tieni round ta' capital raise, t-tieni round ta' evoluzzjoni f'ta' settur.
Karl, Chris għadu kemm għal xi ħaġa illi ħadd wassalni għal mistoqsija li ġejja għaliex għal hemm fintech companies illi huma B2B, business to business. Qegħdin jgħinu banek tradizzjonali. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet semmejna li dawn it-tip ta' kumpaniji huma disruptive. Tajjeb, jiġifieri huma kumpaniji li qegħdin jagħmlu affarijiet li mhijiex jew wieħed jikkonsidrhom li mhijiex in-norma li jsiru minn kumpaniji tradizzjonali. Il-banek kummerċjali dawn l-entitajiet li huma it-tradizzjonali kumpaniji finanzjari. Kif qegħdin iħarsu lejn dawn it-tip ta' kumpaniji? Hemm resistenza jew jixtiequ illi jaħdmu magħhom ma' dawn il-kumpaniji żgħar biex joffru servizzi innovattivi jew inkella internament forsi qed jikkrejaw xi ħaġa huma. X'qed jiġri f'dan ir-rigward?
Naħseb il-banek ta' Malta kif qatt inti l-maġġoranza huma banek tradizzjonali. Ma kif għadna wkoll il-ġimgħa l-oħra huwa li jekk il-banek mhux ħa jimxu biex jinnovaw il-prodotti tagħhom, ovvjament ħajkunu pass lura compared mal-banek barani. Issa wkoll hemm il-passporting ta' ċertu prodotti minn pajjiż għal ieħor, ġifieri jekk jiena investitur jew konsumatur u Malta, nista' nuża s-servizzi ta' banek mhux bil-fors banek Maltin ma' banek baranin. Ġifieri jekk il-banek baranin qegħdin pass iktar quddiem minn banek Maltin, ovvjament il-banek tradizzjonali ta' Malta ħajtilfu s-suq Malti wkoll li hija ċaġa ħażin ovvjament għal-banek Maltin. Aw daw il-banek iż-żgħar, il-financial institutions li hemm uħut minnhom ġat jaraw għax konna tkellimna magħhom ukoll qed jaraw kif jistgħu jużaw il-fintech fil-prodotti tagħhom. Ġifieri Hemm daw il-financial institutions iżgħar li qed jaraw diġà kif jistgħu jibbenefikaw huma bħala il-prodott li jista' jipprovdu lill-konsumaturi kemm għatin kif ukoll barranin. Sfortunatament naħseb Malta għataw ġenerazzjoni li ta' nies li jkunu jridu jmorru l-bank u jintaqgħu ma' ċertu managers il-bank u jitkellmu magħhom individualment. Ġifieri il-banek il-kbar ovvjament irdu jikkejterjaw għaż-żewġ tip ta' ġenerazzjonijiet. Naħseb fintech ovvjament għall-ġenerazzjoni żgħira hija importanti ħafna għall-banek il-kbar tradizzjonali li jekk ovvjament ma jiffokawx fuq fintech kif jistgħu jipprovdu bluż ta' teknoloġija prodotti aħjar ħajjitilfu das-suq ta' ġenerazzjoni.
Waħda mill-affarijiet li hemm żewġ affarijiet li laqtuni fil-risposta tiegħek l-għonet il-konsumatur, qed insemmu il-konsumatur naturalment hemm dimensjoni interessanti l-protezzjoni tal-konsumatur fl-użu ta' servizzi finanzjari blatt teknoloġiku. Però hemm ukoll xi ħaġa oħra li hija ħaġa reali wkoll u li anka f'dokument li ħarġet il-Kummissjoni Ewropea f'dawn l-aħħar ġimgħat dan il-programm qed jiġi rrekordjat f'Diċembru, ħarġu l-Kommissjoni ħarġet Green Paper biex tindirizza dawk l-aspetti tal-servizzi finanzjari mill-qatt tal-konsumatur. U tiffoka ħafna fuq digitalization, ġifieri l-użu tal-kompjuter u l-użu tat-teknoloġija u x'naf jien. Però għadhom mill-affarijiet li dejjem li tolqotni hija din. Ila għaliex fid-dinja tradizzjonali tas-servizzi finanzjari mhux l-ewwel darba minħabba l-ġijiet kif inhuma illi meta inti jkollok xi strument finanzjarju li ħajoħroġ mill-Amerika jgħidlek dan huwa available biss għall-Amerikani jew inkella bil-maqlub kikollok xi security Ewropea ma tistax tiġi offruta l-Amerika. Wieso dik xi ħaġa li aċċettata. Però llum fl-użu tal-kompjuter bit-teknoloġija, jekk inti ikollok ċerta tip ta' servizzi li jgħidlek we are very sorry, but we cannot offer this service in your country. Il-famuż geoblocking. Tajjeb. Illi wkoll huwa xi ħaġa illi għal ħafna konsumaturi hija ta' frustrazzjoni. Bisser dak li jattu intom, ġifiri peer-to-peer lending, crowdfunding, etc. Dawn il-barriers, dawn il-frontieri illi forsi jistgħu jeżistu meta wieħed joffri dawn it-tip ta' sikurtajiet f'pajjiż imma jistgħux jiġu offruti mod ieħor. Dawn il-frontieri qegħdin jaqgħu jew qatt hemm still restrizzjonijiet dwar min jista' jużhom jew min jista' jikkontribwixxi għal dawn il-proġetti permezz ta' din l-intermedjazzjoni teknoloġika.
Essaċ kif attent tajjeb Jeffrey, ovvjament pers li hemm l-us ta' teknoloġija, konsumatur tkun fej tkun tista' tuża ovvjament il-prodott tal-kumpanija sekk jiena qiegħed bażat Malta u nista' nuża prodott ta' kumpanija ta' fl-Amerika, nista' nuża faċilment. Ġifieri, il-barriers qed jaqgħu. Ovvjament minnaħa ta' regulation hemm xorta a number of reporting li daw il-kumpanija qed jagħmlu, pereżempju case in point huwa FATCA li hija għall-kumpaniji kollha li għandhom jew investituri Amerikani jew qed jinvestu xi prodotti Amerikani, investments etc. Sa fl-Ewropa wkoll mis-sena d-dieħla diħla CRS, Common Reporting Standards, li hija veri simila ħafna tal-fatka, imma għal xi ħatibda 70 pajjiż fl-Ewropa u apart mill-Amerika ġifieri pajjiż oħra fid-dinja li tiġi estiża għal 90 pajjiż. Ġifieri alla volja bħala konsumatur tista' tuża prodotti li ġejjin pereżempju mill-Amerika jew any pajjiż ieħor. Ovvjament, dak il-kumpaniji ikunu jridu jirrapportaw lill-regolatur tagħhom fuq l-investituri. Ġifieri, kemm fit-tradizzjonali kif ukoll fil-fintech hemm regulation biex ikun hemm ċertu reporting biex jkunu jafu l-investur minn fejn ġejjin, fejn xi jinvestu, eċetera, eċetera. Imma l-barriers ovvjament peress li hemm it-teknoloġija involuta qed jgħu.
Milla ta' protezzjoni għal konsumatur jidher li minn dak li spjegajtu intom il-konsumatur se jkollu għażla iktar kif jaċċessa s-servizzi. Però naturalment mhux kulħadd se jkun jista' jaċċessahom. Mhux biss minħabba għaliex ovvjament jekk kumpanija barranija ma toffriċ is-servizz u Malta, pereżempju, mela allura għalina ma l-fisser xejn li frustrazzjoni għax ma nkunux nistgħu nużaw dak is-servizz barra bin Malta. Però għandek ukoll sitwazzjoni fejn tittuża titkun taf tuża l-computer, titkun taf tuża affarijiet ta' teknoloġija, l-smartphone mhux nafien. Illi għalkemm aħna noħduha bħala for granted, għax ħafna nies għandhom smartphone, ma ħafna nies naf illi dawn l-affarijiet ma jafux jużawhom. Però għandek ukoll issues ta' data protection. Illa li x'intkom meta kontu qegħdin tispjegaw semmejtuli data analytics. U jiena naf li din hija xi ħaġa li hija pjuttost sensittiva. Inti għandek servers barra minn Malta ma nafux fejn qegħdin. Illi għandhom ħafna data fuqna il-konsumaturi. U dik id-data hija minjiera ta' informazzjoni għal min irid joffri ċerta tip ta' servizzi. Din l-issju ta' data protection u anke konfidenzjalità jew inkella din l-issju tal-Big Brother tajjeb illi jkun jaf il-popolin x'qiegħed jagħmel. Kif qiegħda tiġi interessata, ġifieri jekk inti qed tgħiduli li jisma. Hemm daw il-ħab speċjalment Londra fejn għandek din l-inkubazzjoni ta' daw il-kumpaniji ġodda, ma din l-issju biex tipproteġi lill-konsumatur minn minn issues li huma verament reali. Kif qed jiġu indirizzati?
Fejn jidħol informazzjoni u data jiġu nifhmu żewġ punti. L-ewwel ħaġa li ħafna mid-data tagħna tkun stored bla maħna nafu jew ma nafux fejn qiegħda. U forsi mhix qed tiġi utilizzata bl-aħjar mod biex aħna nieħdu l-aħjar prodotti jew l-aħjar prezz. Tiġi nifmuh l-insurance. Spiss nixtru probablement insurance li m'għandniex bżonn u dik li veru għandna bżonn ma nixtruwiex għax potenzjalment ma nafux eżatt x'inhu ma riski fejn jidħol lifestyle tagħna u fejn jidħol is-saħħa. Minn ġifieri hemm dik l-aspett. Mela hemm l-informazzjoni li hija ġa qiegħda available u li idealment ikun hemm xi ħadd jaf jannalizza jieħu trends u jgħidli jissuġġerili tieni parir x'għandi nixtru u x'għandi ma nixtrix. Minn naħa l-oħra hemm dik l-issue li hemm dik id-data u tista' tiġi wkoll utilizzata kontra il-konsumatur. Jolew il-prezzijiet forsi fuq ċertu aspetti fejn jindunaw il-konsumatur mhux qed jieħu deċiżjoni razzjonali. Inti qabel semmejt l-eżempju ta' supermarkets li kienu qed jiftħu financial service arms fl-Ingilterra. Ovvjament data kienet qed hemm, għandek il-loyalty cards li qed tgħidlek x'qed tixtri u x'mintix qed tixtri. Potenzjalment jekk xi ħadd dejjem xtara ħallas jaf ġa prezz tajjeb imbagħad mill-bank ta' supermarket ta' xejn wara dan ilu magħna 10 snin, 15-il sena, dejjem kien klient tajjeb. Jista' jkun ukoll imma hemm min b'dik l-iskema għandu naw li huwa daqsxejn razzjonali jew dejjem jixtri affarijiet li m'għandux bżonn, mela allura huwa forsi mhux creditworthy u l-interessi olew. Ġifieri dejjem hemm dak l-issue tad-data kif tintuża u x'bilanċ ridt jintlaħoq. Ġifieri jiena naqbel ma' dal-punt li fintek hija xi ħaġa li qed jesplora hija interessanti ħafna pajjiżi ġa daħlu fiha, però hemm daw ir-riski u dan huwa f'kull bħal kull settur ieħor bħalissa l-issue tad-data. Rajna ħafna għamin mhux fil-fintek, rajna f'settur ieħor fejn kien hemm leakages jew data li ma tistax tajjeb, ġifieri din hija problema li qiegħda magħna u ġifieri li min-naħa tiegħi peress li minnix avukat, mish eżatt konvint kif wieħed jadressja minn ta' kumpaniji.
Din hija issue veru li tista' tal-arma lil dak li jkun, ġifieri il-konsumatur jixtieq l-innovazzjoni u l-konsumatur għandu jkollu prodotti u servizzi ġodda biex ikun jista' jaqdi l-ħtiġijiet tiegħu b'iktar mod effiċjenti u jħallas għal dak li jrid. Mhux għal dak li l-kumpaniji, x'inti semmejt il-kumpaniji tal-assikurazzjoni u nixtru insurance ħafna drabi li ma jkollniex bżonn għal-lifestyle tagħna. Eħe, il-problema qiegħda li ċerta jekk il-fintech sa xissa forsi fukajna nara fuq il-banek sa fuq assikurazzjoni għadni nixtieq nara kumpaniji li joffru prodotti ta' assikurazzjoni skont il-xirit il-klijent. Aktar milli xi trid il-kumpanija toffri lill-klijent, għax ħafna drabi mbagħad tibda tirrealizza li ċerta prodotti illi huma tant kemm għandhom esklużjonijiet u tant kemm għandhom klawżoli illi imuru kontra dak li l-konsumatur jixtieq meta jkun jixtieq jieħu protezzjoni u kopertura tibda tirrealizza li ħafna mill-prodotti huma verament mhumiex tajbin għal konsumatur at the end of the day. Isma kif qed jirreaġixxu l-konsumaturi għall-innovazzjoni? Jiġifieri pereżempju barra minn Malta ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm leakage ta' data ta' kumpanija tat-telefonija fl-Ingilterra. Fimni, dawn huma horror stories li jiġru. Kien hemm bank partikolari fl-Ingilterra illi tant kemm kellu modelli jew sistemi ta' teknoloġija antika li darba minnhom ikkrexxjat is-sistema u ħafna nies ma setgħux jaċċettaw jiġdu flus mill-ATMs u ġew immultati mhux ħażin mir-regolatur Ingliż. Però still il-konsumatur jgħat jilqa jew huwa ħerqan għal din l-innovazzjoni jew inkella jiddependi mill-kultura tal-pajjiż fejn is-servizz qed jiġi offrut.
Jiena nara kemm il-kultura u anke l-età, il-ġenerazzjoni kif kont qed ngħid il-ġimgħa li għaddiet, il-famuża Generation Y hija iktar kurjuża u hija iktar lesta li tagħmel dak il-pass forsi qed jgħid hemm xejn riskjuż biex jippruvaw prodotti jew servizzi ġodda. Jiddependi mill-kultura tal-pajjiż u allura forsi niġi lura Malta naħseb bħala kultura naħseb l-ewwel nistennew l-oħrajn jippruvaw ċertu prodotti u ċertu servizzi u mbagħad forsi nieħdu dak il-pass.
Il-gvernijiet, tkellimna fuq ir-regolaturi ma il-gvernijiet, Karl. Kif qegħdin jirreaġixxu għal dawn it-tip ta' modelli ġodda? Speċjalment ovvjament qed nitkellmu fuq gvernijiet barra minn Malta issa.
Le, kif qal Chris qabel, gvernijiet barra minn Malta jgħinu ħafna b'dawn il-kumpaniji, ġifieri fintech pereżempju, Chris sema Stockholm, l-Amerika, UK, il-gvernijiet qed jippuxjaw ħafna b'dawn il-kumpaniji, pereżempju, UK għandhom sistema li fuq pereżempju fuq venture capital. Li għal kull pereżempju one sterling li l-investitur qed jiġbor li l-kumpanija jirna xi qed tiġbor mat l-investituri, il-gvern qed joħroġ one sterling ukoll, ġifieri one is to one. Li ovvjament qed tgħin ħafna l-industrija biex gvern qed tgħin dawn il-kumpaniji biex tkabbar.
Idea oħra hi li l-Ingilterra hemm jisu seed investment program għall-individwu. Mela jekk jiena ninvesti fi start ta' f'ċertu setturi jindika l-gvern li huma ġifieri compliant mal-policy tal-gvern, nieħu tax credit lura mal-ewwel. Ġifieri jiena għandi wkoll protezzjoni għal dak it-tip ta' investiment. Mela l-gvern qed qiegħed jirrealizza l-importanza dawn l-istartups issa mhux fintech biss ma f'setturi oħra wkoll. U allura qed jinċendivani biex ninvesti. Malta bħalissa qiegħed jiġi diskussa bozz ta' liġi fuq l-istess tip bbażat fuq tal-Ingilterra, Seed Investment Program, kien anke fil-budget. Pajjiżi oħra joffru wkoll visas for entrepreneurship jew startup visas. Mela inti għandek idea bħalissa hemm kompetizzjoni kbira biex jiġi attratt talent ġo pajjiżi. Kompetizzjoni tal-biża'. Mela jiena għandi idea, niġi screened, business plan, jiex kummerċjabbli. Eżattament, u Innata permess biex nopra f'dal pajjiż, ġifieri bil-familja b'kollox, jituni l-ispazju, jituni assistenz oħra ta' inkubazzjoni u jkolli dik il-viża permess għax għandi dik l-idea. Idea oħra li hemm ħafna gvernijiet għamlu stakeholder groups, regolatur, gvern, il-privat biex flimkien jaraw kif jistgħu jgħinu das-settur. Mbagħad is-soltu tax incentives, highly qualified personal schemes u inċettivi oħra.
Insomma, dan huwa suġġett interessanti. Naturalment id-diskussjoni tagħna għadha pitada dan huwa rekordjat se jkun available fuq l-internet u jdum hemmhekk. U allura forsi jekk wieħed jisima' dal-programm sena oħra jew sentejn oħra, wieħed tibda jgħid all right, mela hemmhekk kienu għal dak is-suġġett kienu qed jiddiskutu għaliex illum forsi aħna l-konsumaturi Maltin m'aħniex qegħdin immissu ma' ċerta ma' dawn l-affarijiet. Uber għada ma daħlet ċaw Malta, Airbnb naħseb li daħlet, imma affarijiet innovativi forsi għal konsumatur, jitlu ftit ftit, imma għatem anka għatem illum sfortunatament ċerta xettiċizmu għal konsumatur biex juża id-direct debit illi f'ħafna pajjiżi barra minn Malta, ormai id-direct debit huwa komuni daqskemm wieħed juża biex jidnaf ħallas bil-cash jew x'naf jien ġifieri il-kultura tinbidel, forsi ndumu ftit ma jinbidlu ftit l-affarijiet, però xi darba naslu wkoll bħal-pajjiżi oħrajn. Miegħi fl-istudio kelli lil Karl Merċieqa u lil Chris Mejla, żewġ konsulenti maniġerjali li magħhom tkellimna kemm f'dar programm u anka fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet dwar fintechs.
Ringrazzjam fil-istedina.
Grazzi lilkom. Nfakkarkom illi din is-sensiela fuq il-finanzi tixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u mtennija għalha s-sibt fl-10 nofs ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM. Jekk tridu tisimgħu dan il-programm il-ġdid jew inkella kwalunkwe programm ieħor minn din is-sensiela tistgħu tniżlu il-programm bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Sakemm nerġa' niltaqgħu għall-programm ieħor fuq il-finanzi. Jiena Ġefri Bezzina għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmu.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.